Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și vă spun un nou bun regăsit alături de Radio Vocea Speranței la o nouă întâlnire cu Scriptura, la o nouă întâlnire cu cei care doresc să cunoască mai mult, să știe mai bine, să aibă suficiente informații, dar mai ales să fie suficient de motivați să facă voia lui Dumnezeu pentru a trăi conform Scripturii, pentru a trăi o viață curată, o viață frumoasă, o viață neprihănită, o viață deplină, de care Dumnezeu să se bucure, de care noi să ne bucurăm și, de ce nu, o viață care să ne reprezinte, să ne aducă satisfacție și împlinire, atât în lumea în care trăim aici, cât și în lumea ce va să vină în Împărăția lui Dumnezeu. A trecut un timp în care am avut vreme să ne facem lucrările noastre, să alergăm în stânga și în dreapta, reușind sau mai mult sau mai puțin să ducem la împlinire ceea ce ne-am dorit, dar cu siguranță e un timp petrecut cu folos, alături de cei dragi, alături de Dumnezeu, dar mai ales mă bucur că timpul care a trecut cu siguranță a fost folosit pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu mai bine. Sunt lucruri în viața noastră care ne afectează. Sunt evenimente peste care trecem sau prin care trecem și lasă urmă în viața noastră și în sufletul nostru. Mi-aș dori tare mult ca acest eveniment, întâlnirea cu Sfânta Scriptură, să lase întotdeauna în urmă lucruri frumoase, întotdeauna să lase pace în suflet și convingerea fermă că viața aceasta merită trăită după voia lui Dumnezeu. Și cu această ocazie vom continua studiul nostru, să citim din Scriptură și să înțelegem, să o privim din perspective noi și vechi, încercând să înțelegem mai bine ce vrea Dumnezeu de la noi. Vă invit să citim împreună un pasaj din 2 Împărați, capitolul 2. Voi relua un pasaj citit și data trecută, dar care cumva se integrează prezentând contextul în care se întâmplă ceea ce vom studia mai departe. Versetul 9 spune că după ce au trecut Iordanul, Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul și Ilie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Elisei se uita și striga: părinte, părinte, carul lui Israel și călărimea lui, și nu l-a mai văzut. Apucându-și hainele, le-a sfâșiat în două bucăți, a ridicat mantaua care îi dăduse drumul Ilie, apoi s-a întors și s-a oprit pe malul Iordanului, a luat mantaua care îi dăduse Ilie drumul și a lovit apele cu ea și a zis: unde este acum Domnul Dumnezeului Ilie? Și a lovit apele care s-au despărțit într-o parte și în alta și Elisei a trecut. Fiii prorocilor care erau în fața Erihonului, când l-au văzut, au zis: Duhul lui Ilie a venit peste Elisei. Și i-au ieșit înainte și s-au închinat până la pământ înaintea lui. Ei i-au zis: iată că între slujitorii tăi sunt 50 de oameni viteji. Vrei să se ducă să caute pe stăpânul tău? Poate că Duhul Domnului l-a dus și l-a aruncat pe vreun munte sau în vreo vale. El a răspuns: noi trimiteți. Dar ei au stăruit multă vreme de el și el a zis: trimiteți-i. Au trimis pe cei 50 de oameni care au căutat pe Ilie 3 zile și nu l-au găsit. Când s-au întors la Elisei, care era la Erihon, el le-a zis: nu v-am spus să nu vă duceți? Oamenii din cetate au zis lui Elisei: iată, așezarea cetății este bună, după cum vede domnul meu, dar apele sunt rele și țara este stearpă. El a zis: aduceți un blid nou și puneți sare în el. Și i-au adus. Apoi s-a dus la izvorul apelor și a aruncat sare în el și a zis: așa vorbește Domnul, vindec apele acestea. Nu va mai veni din ele nici moarte, nici stârpătură. Și apele au fost vindecate până în ziua aceasta, după cuvântul pe care rostise Domnul. De acolo s-a suit la Betel. Și pe când mergea pe drum, niște băiețași au ieșit din cetate și au bătut joc de el și ziceau: „Suie-te, pleșuvule, suie-te, pleșuvule!” El s-a întors să-i privească și a blestemat în numele Domnului. Atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 din acești copii. De acolo s-a dus pe muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. E un pasaj interesant și important, pentru că include atât un eveniment spectaculos, ieșit din comun, neobișnuit, înălțarea lui Ilie, dar și pentru că prezintă primele momente din slujirea pe care Elisei o începe în noua lui postură, ca urmaș al lui Ilie. Elisei cere de la Ilie un lucru deosebit: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Și vă aduceți aminte că și data trecută discutam despre lucrul acesta și spuneam că ceea ce cere Elisei de fapt nu este o putere mai mare a face el lucruri mai minunate și mai extraordinare decât Ilie, cât să primească acea parte îndoită pe care o primea fiul, primul născut, ca și succesor al tatălui, fiind desemnat anume să facă lucrarea aceasta. Și Elisei într-un fel cere de la Ilie confirmarea faptului că el urmează să ducă lucrarea lui Ilie mai departe. Cere o confirmare pentru el să știe că ceea ce va face mai departe stă sub semnul lucrării lui Ilie și sub semnul aceluiași Dumnezeu. Cred că și noi avem nevoie de o astfel de certitudine, avem nevoie de astfel de verificări, astfel de dovezi ale faptului că suntem în planul lui Dumnezeu. Ilie nu poate să-i dea un semn anume, ci doar îi spune: uite, dacă vei fi martor la ceea ce urmează să mi se întâmple mie, este evident faptul că Dumnezeu te-a ales pe tine și atunci vei avea parte de ceea ce cer. Dar dacă nu vei fi martor ocular, nu vei vedea cu ochii tăi, atunci înseamnă că Dumnezeu a ales pe altcineva și eu nu pot să-ți garantez lucrul acesta. Momentul înălțării, un eveniment special, Ilie într-un vârtej de vânt se ridică până când dispare din fața ochilor lui Elisei. Vă aduceți aminte că și Domnul Hristos se înalță la cer în Fapte capitolul 1, versetele 9 și 10, numai că e o diferență fundamentală între cei doi. Domnul Hristos se înalță liniștit, nu se spune nimic de niciun vârtej de vânt, de nicio manifestare dintre aceasta vizibilă și audibilă, ci pur și simplu puțin de puțin până când un nor îl ascunde de vederea ucenicilor. Ilie se ridică într-un vârtej puternic de vânt cu un car de foc, cel puțin așa descrie autorul, neștiind să identifice exact ceea ce se întâmplă acolo, și Ilie este luat la cer. Însă, versetele 12 și 13, Elisei strigă după el, dar nu mai are cum să-l vadă, și atunci pune mâna pe mantaua care Ilie îi dăduse drumul, o ia și se întoarce spre casă, spre Erihon, spre malul Iordanului. Trebuie să fi fost un moment tulburător pentru Elisei. Cu siguranță că a stat acolo minute în șir, poate chiar ore, cine știe. A stat și s-a gândit la ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce i s-a întâmplat, la ceea ce s-a întâmplat lui Ilie. Cu siguranță că a avut întrebări: unde s-a dus, ce a făcut, ce s-a întâmplat, ce a fost asta, cum a fost posibil. Trebuie să fi fost un moment de frământare interioară intensă pentru Elisei, dar într-un final se hotărăște să se întoarcă spre casă și ajunge la malul Iordanului, față în față, poate în același loc pe unde a trecut cu Ilie. Apa curgea la fel de normal ca de obicei, malurile erau aceleași, doar că de data aceasta nu mai era cu Ilie. Știți cum e? E așa ușor să-ți asumi răspundere sau e așa de ușor să faci lucruri participând la ele, altcineva având responsabilitatea pentru ele. Și uneori ai senzația că ești participant la treaba aceasta și coparticipant, adică ai și tu ceva din toată lucrarea aceasta. Însă abia atunci când rămâi de unul singur, față în față cu o realitate prin care ai mai trecut poate, dar altcineva a avut răspundere, altcineva a făcut lucrurile să se miște, ai senzația că va fi posibil, vei putea și tu să faci același lucru? E așa de simplu când alții fac lucruri, e așa de greu când tu trebuie să faci acel lucru. E așa de simplu să arăți cu degetul, să condamni, să spui despre alții când alții fac. E mai greu atunci când tu ești față în față cu o anumită situație. Și Elisei e față în față cu un râu care cu puțină vreme înainte fusese oprit. Apele de sus s-au oprit, cele de jos s-au scurs. S-a făcut uscat și au putut să treacă pentru că Ilie a făcut lucrul acesta și el a beneficiat de minunea aceasta, a beneficiat de puterea lui Ilie, a beneficiat de minunea pe care Ilie a făcut-o sau de Dumnezeu pe care a făcut-o pentru Ilie. De data aceasta este el față în față cu același râu, pare așa de normal, a părut atât de simplu să se întâmple, dar acum când tu trebuie să faci să se oprească râul sau când tu trebuie să ceri ca Dumnezeu să facă lucrul acesta, lucrurile se schimbă. Ai altă atitudine. Vezi lucrurile altfel. Râul arată altfel. Evenimentul e altfel. Ceea ce vrei implică alte realități. Elisei față în față cu un râu pe care îl mai trecuse odată pe uscat. Ce face? Mantaua lui Ilie, o haină vestită. Elisei stă în mână cu mantaua lui Ilie și se pregătește să facă un gest. Mantaua aceasta e semnul prin care se transmite succesiunea și autoritatea mai departe. Ilie îi transmite lui Elisei și se pare că purtătorul acestei haine era ca o haină cu semnificație specială, urma să reprezinte pe Dumnezeu. Faceți aminte că în capitolul 1 din aceeași carte, Doi Împărați, Ahazia, împăratul, trimițând oameni să întrebe pe un zeu păgân despre situația lui și despre boala lui, când se întorc cu oamenii și spun, uite, ne-am întâlnit cu un profet care ne-a zis așa și așa și așa, vei muri, nu te vei mai ridica, întrebându-i cum arăta acel om, cine era acel om, și când oamenii lui descriu cum era îmbrăcat, haina, mantaua lui, Ahazia îl recunoaște imediat și spune, aha, e vorba de Ilie. Toată lumea cunoștea mantaua și omul Ilie este recunoscut și identificat după ea, ceea ce înseamnă că Elisei, având această haină, într-un fel îl reprezintă, e urmașul de drept al lui Ilie. Dar, aduceți-vă aminte că pe partea cealaltă erau fiii prorocilor care, atunci când l-au văzut venind, se uitau cu mare interes. A trecut cu Ilie, a plecat cu Ilie și se întoarce singur. Ce urmează să se întâmple? Va nota Elisei, va trece râul la fel ca și Ilie și momentul în care Elisei întrebuințează mantaua și strigă unde este Dumnezeul, se desfac apele, se despart într-o parte și alta și trece pe uscat. În momentul acesta fiii prorocilor sunt martori ai faptului că nu doar că poartă mantaua lui Ilie, dar are parte și de aceeași putere din partea lui Dumnezeu și aceeași recunoaștere ca profet al său. Elisei la întoarcerea în lumea reală. Pe partea cealaltă Iordanului, momentul și lumea în care Ilie este ridicat la cer, dincolo de Iordan, oamenii reali, oamenii pentru care are o misiune, pentru care are ceva de făcut. Cum va intra în ea, la fel cum a ieșit Ilie, cu același statut, cu aceeași putere, și în momentul acesta Elisei strigă, unde este Dumnezeul lui Ilie? Elisei știa că puterea nu stă în mantaua lui Ilie, ci în prezența lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeul lui Ilie era cu el, atunci și el urma să facă aceleași lucruri extraordinare în slujirea sa ca și Ilie. De aceea strigă parcă o întrebare cu mai multe subîmpărțiri. Unde este Dumnezeul care l-a ținut pe Ilie credincios când tot poporul era apostaziat? Unde e Dumnezeul care dă un răspuns atât de minunat la rugăciunile lui Ilie? Unde este Dumnezeul care a făcut lucruri miraculoase pentru Ilie hrănindu-l? Unde este Dumnezeul care a trimis foc din cer atunci când Ilie s-a rugat pentru lucrul acesta? Unde este Dumnezeul care a trimis apă din cer atunci când Ilie a cerut lucrul acesta? Unde este Dumnezeul care l-a încurajat pe Ilie atunci când acesta a fost descurajat? Unde este Dumnezeul care l-a luat pe Ilie la cer? Și prin despărțirea Iordanului, ca și Ilie, Elisei primește confirmarea, el și cei care îl văd, că are aceeași misiune și are parte de aceeași chemare ca și Ilie. Elisei n-a mai trebuit să-i convingă pe ceilalți de misiunea sa, n-a trebuit să-i convingă de autoritatea sa, pentru că ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el prin despărțirea apei Iordanului a fost suficient ca probă pentru toți, ca să știe toată lumea, fără dubiu, fără echivoc, că Elisei este noul profet al lui Dumnezeu. Și aici aș face o paranteză cu privire la un amănunt. Lucrarea lui Dumnezeu nu stă niciodată într-un singur om și când unul încetează lucrarea, dintr-un motiv sau altul, întotdeauna va fi un altul. Și același Duh va călăuzi și același Duh îl va împuternici și pe acesta, pe succesor, pe urmaș, pe următorul, dacă acesta îi va fi credincios. Elisei este credincios lui Dumnezeu. Dar pasajul continuă cu trei lucruri distincte, care cred eu că sunt importante și e interesant că au fost puse în Scriptură chiar după acest eveniment. Pentru că, în general, primele lucrări pe care le face un nou conducător au o semnificație specială. Întotdeauna primele decizii, primele evenimente, primele lucruri pe care le decide un nou conducător au o semnificație specială pentru întregul său mandat și pentru oamenii care îl înconjoară. Spune ceva despre el și despre planul pe care îl are pentru viitor. Vă aduceți aminte când se alege un nou președinte? Vă aduceți aminte când Biblia vorbește despre așezarea unor noi împărați? Vă aduceți aminte de David, care dă niște sfaturi ciudate rău de tot lui Solomon și zice, uite, de acum ești împărat, ascultă lucrurile pe care trebuie să le faci. Sunt niște decizii pe care trebuie să le iei acum, la început de mandat, ca în felul acesta împărăția să se întărească în mâinile tale. Trebuie să scapi de niște oameni. Aduceți-vă aminte că Roboam, fiul lui Solomon, atunci când este întronat ca împărat, este rugat să facă un gest, să ia o decizie la început de mandat, la început de domnie, prin care să dea un semnal, să spună poporului ceva. Dacă vei reduce și vei fi blând cu noi și vei ține cont de noi, atunci și noi, poporul, ne vom supune ție și vom fi ascultători și vei da un semnal. Dar Roboam nu acceptă. Lucrul acesta e valabil întotdeauna și pentru toată lumea. Ce face Elisei ca prime lucruri? Primul pasaj, versetele 15 la 18, fiii prorocilor, când îl văd singuri, spun, uite, n-ar fi bine să trimitem pe cineva să-l caute, cine știe, că poate că l-a dus Duhul Domnului undeva pe un munte sau pe o vale și l-a lăsat acolo, cine știe, să mergem să-l căutăm. O mică paranteză aici, vă mărturisesc că am citit pasajul și mi-a sărit în minte gândul ăsta, perspectiva aceasta, și nu am pace, aș vrea să vă împărtășesc și dumneavoastră. De unde știau acești fiei prorocilor despre ideea aceasta? Se mai întâmplase și altă dată, mai fuseseră oameni ridicați și lăsați pe aici, pe acolo, duși într-un fel sau altul? E un lucru care, la care mă gândesc și Biblia susține lucrul acesta, de oameni care au fost luați dintr-un loc, făcuți nevăzuți și duși în altă parte. Fiii aceștia al prorocilor vin cu o întrebare oarecum legitimă, dar Elisei, și aici e lucrul extraordinar, Elisei le spune clar, nu vă duceți, că nu e nevoie. Elisei știe bine ce s-a întâmplat și știe că Ilie nu a fost luat ca să fie părăsit pe undeva, ci Ilie a fost luat de tot, fiind dus în cer. De ce să-l caute? Au stăruit și în final Elisei spune, bine, duceți-vă, faceți cum vreți. Perseverența nu este întotdeauna o virtute, mai ales cei tineri, cred că ar trebui să învățăm uneori să ascultăm. În elanul nostru, în entuziasmul nostru, în dorința noastră de a face lucruri extraordinare, cred că uneori stăruința noastră depășește limitele potrivite și s-ar putea ca și unii dintre noi, cei care ascultăm astăzi Radio Vocea Speranței, să greșim în același fel și să ne descoperim la final ca și fiii prorocilor care s-au întors cei 50 după 30 de zile că am alergat degeaba și că mai bine ascultam de sfatul unuia care știe mai bine decât noi. Și un alt lucru, un alt gând la care mă gândesc are de a face strict și direct cu profetul lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să înțelegem că trebuie să ascultăm de ceea ce profetul lui Dumnezeu spune și că cerința noastră de a verifica, de a vedea dacă e adevărat sau nu, de a învăța din propriile greșeli, să nu ne fie fatale. Dumnezeu ne cere să ascultăm de profetul lui Dumnezeu atunci când vorbește de la Dumnezeu. Și cred că aceasta este o lecție care ar trebui să o învățăm și noi. Dar cum comentați totuși atitudinea lui Elisei? Nu vă duceți. Ei insistă. Bine, hai, duceți-vă dacă voi vreți. Și pe urmă vin. Nu l-am găsit. Eu v-am zis că nu o să găsiți. Nu v-am spus că nu, să nu vă duceți. De ce nu rămâne Elisei ferm la ceea ce spune? De ce nu descurajează până la capăt? Poate că și aici este lecție pentru noi, oamenii care credem că îl cunoaștem pe Dumnezeu și vrem să trăim o viață neprihănită. Uneori trebuie să-i lași pe ceilalți să vadă cu propriul lor ochi drumul greșit pe care merg și deciziile lor unde duc. Elisei e un om înțelept. Eu vă spun că mergeți degeaba, dar dacă voi vreți neapărat, duceți-vă. Dar eu v-am spus, v-am sfătuit. Și în final, când se întorc, nu-i mustră, nu-i ia peste picior, nu le vorbește urât, ci le spune, v-am spus eu să nu vă duceți. Mergeți degeaba, pentru că Ilie a fost luat acolo unde a fost luat în împărăția lui Dumnezeu. Lucrul acesta ne spune ceva despre Elisei. E un om al păcii, un om cu înțelepciune, un om așezat și echilibrat, care înțelege natura umană, înțelege dorința oamenilor, dă un sfat înțelept, întotdeauna spune ce trebuie, dar întotdeauna dă libertate celorlalți să facă ceea ce crede cuvință, păstrând întotdeauna înaintea lor adevărul. Al doilea eveniment, un eveniment mai plăcut de data aceasta, poate chiar extraordinar, vindecarea apelor de la Ierihon. Oamenii au zis, așezarea cetății este bună, e foarte bine, dar apele acestea sunt rele, nu e o apă bună și în condițiile acestea nici agricultura nu merge, devine o problemă. Și știți bine că în vremurile acelea, și nu numai în vremurile acelea și astăzi e la fel, când agricultura nu merge bine, viața devine foarte dificilă. Prețuri mari, nu e mâncare, e foamete și e complicat. Și când nu e mâncare, indiferent câte alte bunuri ar fi, indiferent câte computere am avea, indiferent câte televizoare am avea, câte instrumente, mașini, case, dar când n-ai ce să mănânci, lucrurile se complică mult de tot. Și oamenii aceștia spun, avem o problemă, ce să facem? Ajută-ne. Și Elisei își începe lucrarea făcând o minune. O minune pentru oameni, arătând faptul că Dumnezeu este interesat de bunăstarea lor, de ceea ce au ei nevoie. Vă aduceți aminte că există o promisiune în Biblie că pâinea și apa nu vor lipsi niciodată. Și Dumnezeu, să știți că se ține de promisiune întotdeauna. De aceea Elisei cere un vas nou, sare în el, se duce la izvor și aruncă sare în el. Să știți că aici nu e nimic magic, nu sunt formule pe care le spui. Puteți să faceți dumneavoastră același lucru și vă garantez că nu veți avea nicio izbândă. Puteți să luați un vas nou, sare de care vreți, vă duceți la apele care nu sunt bune de băut, să aruncați sare acolo și să spuneți exact cuvintele astea. Vindecă apele acestea, nu va mai veni din ele nici moarte, nici stărpătură și nu se va întâmpla nimic, pentru că nu gestul, nu sarea, nu cuvintele acelea sunt magice, ci intervenția lui Dumnezeu care face ca acele ape să fie, să devină și să rămână curate și sănătoase. De aceea cred că trebuie să înțelegem bine lucrul acesta, că Dumnezeu face minuni și vrea să aibă grijă de noi și de bunăstarea noastră, dar lucrul acesta nu-l face prin magie, mai ales că în ziua de astăzi despre magie se vorbește mult, despre magie se scrie mult, e magie peste tot. Dacă aveți curiozitate, aduceți-vă în supermarketuri când cumpărați câte ceva și la standul de cărți, mai ales la cărțile pentru copii și veți vedea acolo doar magie. Magie, magie, magie. Nu o să mai vedeți cărți de tipul singur pe lume, nu o să mai vedeți cărți de genul, nu știu dacă trebuie să zic eu titluri acum, dar cărți inocente, cărți despre copilăria în sine. Nu, vorbim acum despre monștri, vorbim despre magie, despre farmece, despre tot felul de formule prin care capeți puteri sau eu mai știu ce faci. Elisei nu se folosește de așa ceva, ci Dumnezeu este cel care face lucruri miraculoase. Dar ne apropiem de cheiere cu un pasaj tulburător, cutremurător și puțin anacronic, adică, nu știu, nu se potrivește prea bine cu imaginea noastră cu privire la unele lucruri, dar haideți să-l citim și să ne aducem aminte de el. De acolo s-a suit la Betel, pe când mergea pe drum niște băiețași, au ieșit din cetate și și-au bătut joc de el, îi ziceau, suie-te pleșuvule, suie-te pleșuvule, el s-a întors să-i privească și i-a blestemat în numele Domnului, atunci au ieșit doi urși din pădure și au sfâșiat 42 dintre acești copii. De acolo s-a dus în Muntele Carmel, de unde s-a întors la Samaria. Un episod ciudat, dar aș vrea să fac clar un lucru. De exemplu, termenul de băiețași și copii. Să știți că acest termen are un sens mai larg în Sfânta Scriptură. De exemplu, același termen se folosește cu privire la Iosif la 39 de ani. Absalom, când este adult, e folosit același termen în dreptul lui. Solomon, la 20 de ani, e folosit același termen din ebraică. Tinerii aceștia bat jocoresc noul reprezentant al lui Dumnezeu printre ei. Elisei pleacă de la Ierihon, se îndreaptă spre Betel. La Ierihon făcuse lucruri extraordinare, se duce vestea foarte repede. Acești tineri știu despre cine e vorba, îl cunosc, dar știți bine că Betelul era și un centru de închinare păgână, destul de puternic. Și pe când se apropia acesta de Betel, ies din cetate și încep să strige: du-te și tu la cer, că de fapt asta spune, suie-te pleșuvule, du-te și tu după Ilie, du-te și tu după el, du-te și lasă-ne în pace, du-te și stai acolo, du-te și tu să te răpească și pe tine. Asta n-ar fi atât de ciudat, deși e destul de greu de înțeles reacția acestor tineri, acestor copilandri, dar cu toate acestea, ceea ce este cel mai ciudat în pasaj e atitudinea Elisei. Merge ce merge, se întoarce, îi privește și îi blestemă în numele Domnului. Și urmează, se întâmplă un lucru ieșit din comun, adică nu se întâmplă în fiecare zi și mai ales când e vorba de un profet. Ies doi urși din pădure și produc multă pagubă printre cei care sunt prezenți. 42 de tineri sunt sfâșiați. Dacă 42 au fost răniți de doi urși care intră printre ei, cât de mulți trebuie să fi fost cei care strigau la Elisei? Dacă 42 au fost răniți. Pe de altă parte, mă gândesc cu această gloată, pentru că trebuie să fi fost mulți, trebuie să fi fost o amenințare pentru Elisei, să-l fi pus într-o situație dificilă. Dar totuși reacția lui Elisei nu e deloc ușor de înțeles. Dar mai mult decât atât, e greu de înțeles ceea ce se întâmplă în urma ceea ce face Elisei. Se întoarce, privește și blestemă. În urma blestemului, Dumnezeu trimite doi urși. Urși care fac rău. Acum sfârșitul acesta nu știm dacă înseamnă ucis, dacă înseamnă doar rănit, dacă înseamnă răni grave, răni mai ușoare, cei 42 au avut același nivel de vătămare, nu știu. Dar cert e un lucru, Biblia spune că 42 au fost sfâșiați. Cum se poate? Cred că ar trebui să ne punem o întrebare, totuși. Există o limită a amabilității și a bunei cuvințe? Există un moment când trebuie să se dea pe față hotărâre și nu slăbiciune? Respectul față de cei chemați să poată responsabilități de Dumnezeu trebuie să se dea pe față și în atitudinea noastră și în atitudinea altora? Cred că lucrul acesta e un subiect care ne poate da mult timp de gândit și în același timp un subiect nu foarte ușor de înțeles și de acceptat. Dar cert e un lucru. Indiferent ce credem noi despre ceea ce s-a întâmplat acolo sau de interpretarea pe care o dăm evenimentului, cert este un lucru. Elisei nu este lăsat să fie batjocorit și Dumnezeu intervine. Există o limită când și Elisei se întoarce și spune: până aici. Dacă treceți prin astfel de situații și dumneavoastră, bunătatea nu înseamnă nimic altceva decât să faci ceea ce trebuie ca să încurajezi sau să descurajezi ceea ce merită încurajat sau trebuie descurajat. Vă faceți aminte când Domnul Hristos în predica de pe munte spune: dacă îți dă cineva o palmă, să întorci eu brazul celălalt? Dar vă aduceți aminte ce face Domnul Hristos când primește o palmă? Dragostea și bunătatea nu înseamnă răbdare la nesfârșit, amabilitate până dincolo de limitele bunului simț, ci există un timp când și Dumnezeu oprește mersul lumii acestea și spune: s-a sfârșit, e destul, ajunge. Și batjocorirea oamenilor, vorbele urâte, faptele nelegiuite vor ajunge la o limită care va însemna sfârșitul lumii noastre. Să ne aducem aminte noi, cei care vrem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu, că și noi trebuie să avem limite în ceea ce facem. Și până data viitoare, ar fi bine să ne evaluăm bine viața, ca nu cumva, prin atitudinea noastră, să batjocorim pe alții. Dar în același timp, să luăm bine seama, ca nu cumva, cuvântul lui Dumnezeu și oamenii săi să fie puși în poziții nefericite prin ceea ce facem noi. Și poate că ar trebui să ne gândim mai bine și să înțelegem mai mult că există o limită a bunului simț. Există o limită a răbdării și există un timp când toate acestea vor lua sfârșit. Până data viitoare, Domnul cu noi toți!